Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Po mesecu dni v bolnišnici prva papeževa fotografija. Sveti oče je somaševal v zasebni kapeli bolnišnice Džemeli. Otroci pred bolnišnico Džemeli v molitvi za papeža. Papež moli za umrle v požaru v Severni Makedoniji. Sveti sedež za dosego miru v Ukrajini pomemben iskren dialog. V apostolski knjižnici srečanje odprte besede o vrednosti tišine. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja s kardinalom Grekom.
Po mesecu dni zdravljenja v bolnišnici je tiskovni urad Svetega sedeža včeraj zvečer prvič objavil fotografijo papeža Frančiška. Narejena je bila po nedeljski sveti maši, ki jo je papež predtem obhajal v bolnišnični zasebni kapeli. Svetega očeta vidimo skoraj v celoti od zadaj, je na invalidskem vozičku pred oltarjem kapele, kjer je predtem daroval mašo in kamor prihaja molit, odkar se je njegovo zdravje nekoliko izboljšalo, na sebi ima še vedno vijolično štolo. Navdaja z upanjem videti svetega očeta med molitvijo, ki ostaja pomemben del njegovih dni v bolnišnici, poleg rednega počitka in seveda predpisanih terapij. Zadnje dni so prošnje za papeževe fotografije bile vse pogostejše. Svetega očeta smo namreč zadnjič videli tik pred njegovo hospitalizacijo 14. februarja, ko je dopoldne v domu svete Marte sprejel skupino španske fundacije Gaudium et Spes. Njegov utrujeni glas se je 6. marca slišal med večernim rožnim vencem na trgu svetega Petra. Prek audio posnetka se je zahvalil vsem, ki molijo za njegovo zdravje, ter jih blagoslovil. Čeprav audienc in srečan s papežem v času njegovega zdravljenja seveda ni, pa sveti sedež kljub temu objavlja kateheze sredinih splošnih audienc, nagovore ob nedeljski molitvi angelovo češčenje, nekatera sporočila in telegrame.
Tiskovni urad svetega sedeža je v nedeljo 16. marca zvečer sporočil, da je papež Frančišek dopoldan somaševal v kapeli poleg svoje sobe v bolnišnici Džemeli. Stanje svetega očeta ostaja stabilno, nadaljuje s predpisanimi terapijami, vključno z respiratorno in motorično fizioterapijo. V nedeljo ni imel obiskov, večino dneva je posvetil molitvi in počitku. Tudi v ponedeljek objava biltena o papeževem zdravstvenem stanju ni predvidena, kljub temu pa bo tiskovni urad svetega sedeža zvečer novinarjem posredoval nekaj splošnih informacij.
Pred rimsko polikliniko Džemeli so se včeraj zbrali otroci, njihovi starši in stari starši ter svetemu očetu prinesli cvetje, risbe, pisma in voščila željami za hitro okrevanje. Po molitvi angelovo češčenje so se v kapeli poliklinike poklonili Devici Mariji. Otroci, bilo jih je okoli 300, so v Rim prišli iz celotne Italije in se zbrali ob kipu posvečenem Janezu Pavlu II., ki ima naslov Ne bojte se, in ob katerem se zadnji mesec nenehno zbirajo verniki v molitvi za papeža Frančiška. Pobude, ki jo je organiziral papeški odbor za svetovni dan otrok, so se udeležili otroci, ki obiskujejo šole miru skupnosti svetega Egidija in katoliške šole Fidej, skauti združenja Kastorini, otroci združenja Auxilium, starši in otroci, ki bivajo v družinskih hišah, povezanih s pediatrično bolnišnico Bambino Gesù, pa tudi predstavniki UNICEF-a in celo otroci italijanskih budistov. Enzo Fortunato, predsednik papeškega odbora za svetovni dan otrok, je opoldne vse povabil k skupni molitvi angelovo češčenje. Zatem pa se je prebralo papeževo sporočilo: Hvala, dragi otroci, papež vas ima rad in vedno čaka na srečanje z vami. Veselje med otroki in seveda tudi starši in starimi starši je bilo veliko. Srečanje se je sklenilo v bolnišnični kapeli, kjer je skupina otrok pred Marijin kip položila šopek belih vrtnic in mnoga sporočila in risbe otrok. Virginia Kaladik, nacionalna predsednica organizacije katoliških šol Fide, je za vatikanske medije dejala, da jo je spontanost in nežnost otrok zares presenetila. Otroci si namreč želijo, da bi se papež vrnil v Vatikan, je dodala in še zatrdila, da tako kot je sveti oče vedno molil za nas, sedaj mi molimo zanj. Učiteljica španščine Martina Bonifaci pa je povedala, da so otroci zares močno doživeli srečanje pred polikliniko. Izpostavila je eno od sporočil, ki je bilo namenjeno svetemu očetu. Papež Frančišek, hvala za to, kar počneš, da želiš v teh temnih in težkih časih še enkrat, čeprav morda z malo moči, a z veliko plemenitostjo duha, sporočiti, kako pomembna je molitev za mir na zemlji. Sveti oče izraža svojo bližino svojcem žrtev požara, ki je v noči na nedeljo izbruhnil v klubu Okočanih na vzhodu Severne Makedonije. Telegram je skopskemu škofu Kiru Stojanovu v papeževem imenu poslal kardinal Pietro Parolin. Sveti oče izraža globoko sožalje svojcem umrlih, večinoma mladih, vsem poškodovanim pa zagotavlja svojo duhovno bližino. Vseh, ki so izgubili življenje, se papež spominja v svoji molitvi ter prosi za nebeško tolažbo za tiste, ki trpijo zaradi posledic tako zelo težke preizkušnje. Vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov. Sveti sedež zagotavlja molitev za mir v Ukrajini ter poudarja pomen iskrenega dialoga, piše v danes izdanem sporočilu tiskovnega urada Svetega sedeža. Izpostavljen je tudi telefonski pogovor med Zelenskim in Parolinom. Prejšnji petek je namreč ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski v telefonskem pogovoru s kardinalom Pietrom Parolinom papežu Frančišku zaželel čim prejšnje okrevanje. Prav tako je obvestil o pobudi za prekinitev ognja, ki so jo predlagale Združene države Amerike in h kateri je Ukrajina pristopila. Sveti sedež, še piše v sporočilu, ob tem obnavlja svojo molitev za mir v Ukrajini in upa, da bodo vpletene strani izkoristile priložnost za iskren dialog, ki ne bo pogojen z nikakršnimi predpogoji in bo namenjen doseganju pravičnega in trajnega miru. Hkrati spodbuja, da se stori vse za osvoboditev zapornikov.
V Sikstinski sobi apostolske knjižnice je v petek 14. marca potekalo tretje izmed osmih srečanj z naslovom Odprte besede, ki jih ta vatikanska ustanova v jubilejnem letu organizira skupaj z Zavodom za kulturo ter formacijo Antonio Rosmini. Tokratno osrednje predavanje, ki ga je imel pater Pierluigi Giroli, je bilo posvečeno pesniku Clementeju Rebori in vrednosti tišine. Omenjena srečanja so policentrična in bogata z različnimi izkušnjami, ki vključujejo zvok, sliko, besedo in dragoceno gradivo, ki ga hrani Vatikanska apostolska knjižnica. Pater Giroli, rektor Bazilike svetih Ambroža in Karla v Rimu, je predstavil življenje Clementeja Rebore. Do vere je prišel prek izkušnje prve svetovne vojne, ko je preživel svoje tovariše, ki jih je leta 1915 na Krasu zadela haubica. Po tej tragediji je skoraj zblaznel in je iskal bivanski smisel. Pater Giroli se je zaustavil pri dveh podobah pesnika na njegovi poti spreobrnjenja. Ko je leta 1928 na Milanskem liceju predaval o scilitanskih mučencih, se je zaustavil. Ni mogel več govoriti in je zapustil učilnico. Leta 1954 je v knjigi Curriculum Vitae opisal to izkušnjo zlasti v naslednjem verzu. Beseda z veliko začetnico je utišala moje besedičanje. Reboro je na poti vere in do duhovništva spremljal tudi kardinal Ildefons Schuster. V pesmi Balada o duhovniku je zapisal: Duhovnik je kot slap, izliva vodo med tem, ko se potaplja, zmeden v ponižnosti zaradi tovrstnega klica. Slap, podoba, h kateri se je Rebora še vrnil, nam govori o vodi, ki zbira vse vidike življenja in človeštva, tudi tragične, se spušča in potaplja. Bolj ko se spušča v globino, več je tišine. Tišina, ki je večja od njega, je pojasnil Giroli ter dodal, da ravno ko slab misli, da je dosegel višek svoje moči, z vso močjo svojega padca in se zdi, da se je zlomil, ponovno najde mir in lahko nadaljuje svojo pot. Od slapa do slapa, od tišine do tišine. V nadaljevanju srečanja je spregovoril nadškof Angelo Vincenzo Zani, bibliotekar in arhivar Svete rimske cerkve, ki se je v svojem razmišljanju zaustavil ob dveh izrazih tišine. Prvo obličje te resničnosti je tisto, ki ustvarja. Življenje Boga je ovito v tišino in se uresničuje v tišini. Bog se utelesi v tišini. Tudi pri stvarjenju prevladuje tišina, je izpostavil Zani in dodal, da obstaja tudi navidezna tišina Boga, ki jo Jezus dramatično doživi na križu. Očetova tišina je povzročila najbolj boleč in oster krik v človeški zgodovini. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Temna noč, ki jo je doživel Kristus in mnogi kristjani, po nadškofovih besedah spominja na sveta vrata, ki simbolizirajo ozka vrata, v katerih je tudi Božja tišina, ki je v Jezusu izvala krik zakaj. Ta krik more povzeti vse zakaje človeštva. Vendar pa so mu sledile njegove besede, dopolnjeno je. V Kristusovem trpečem glasu se razodene njegova vera. V tej rani se je rodila in se vedno znova rojeva cerkev. Zrel sad tihe Božje ljubezni in zaupljivega odziva človeštva, je pojasnil monsignor Zani, ki v tem ponovnem rojstvu prepozna upanje jubileja. Po nadškofovih besedah sprejetje tega navideznega Božjega molka prinaša tri posledice. Možnost, da bi presegli rano pojemajoče sodobnosti, ki ignorira vero, zmožnost, da bi premagali individualizem, ki zaznamuje naše življenje in prišli do srečanja, tretja pozitivna posledica pa je spodbuda za oznanjevanje evangelija. Med srečanjem v apostolski knjižnici so bile prikazane pretresljive podobe, ki jih je pred 14 dnevi posnel misionar v regiji Kivu v Demokratični republiki Kongo in predstavljajo močan poziv k razmisleku o drami vojne. Sledilo je branje Šole tišine, zbirke hajkujev kardinala Joseja Tolentina de Mendonca, ki jo je interpretiral Emanuel Kazaburi, igralec in kulturni koordinator projekta Odprte besede. Drugi protagonist je bila glasba, zahvaljujoč izvirnim skladbam, ki jih je posebej za to priložnost ustvarila Leticia Ziloki, s flavto pa jih je izvedel Costantino Blanco Ventura. Srečanje Odprte besede je gostilo tudi projekcijo kratkega filma Sigma armenskega režiserja Arama Manukjana, zatem pa so podelili nagrade. Udeleženci so si lahko ogledali nekatera gradiva, o katerih obiskovalcem razlagajo strokovnjaki te ustanove. Med njimi je bila grafika iz začetka 16. stoletja Pomorne dolžnih, knjiga Artura Benventuja z 276 risbami internirancev v nacistično-fašističnih koncentracijskih taboriščih, ter kopija dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje v Brajlovi pisavi. Skrbno izbrana besedila in podobe vabijo k tišini in spraševanju, kar je umetniški vodja Odprtih besed profesor Gennaro Colangelo opisal kot izkušnjo, ki jo je treba živeti kot molitev.
Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, je ob izidu pisma o procesu spremljanja izvedbene faze sinode napravil intervju s kardinalom Marijom Grekom, generalnim tajnikom sinode, ki je dejal, cerkveni zbor leta 2028 bo priložnost, da zberemo vse sadove, ki so dozoreli na ravni cerkve. Lahko poveste kakšno besedo o delu skupin za študij in preučevanje posameznih tematik? Delo 10 študijskih skupin je že precej napredovalo, čeprav seveda obstajajo razlike od skupine do skupine. To se je pokazalo na nedavnem srečanju, ki ga je organiziralo generalno tajništvo ob sodelovanju vseh koordinatorjev skupin. Metodologija dela je precej različna, čeprav si po natančnih navodilih svetega očeta vsaka skupina prizadeva sprejeti sinodalni slog in v mnogih primerih uporablja pogovor v duhu. Ter prisluhne glasovom zunaj skupine, ki pomagajo upoštevati mnogotere poglede. V veliko pomoč so tudi prispevki, ki v teh mesecih prihajajo od posameznikov ali združen. Tudi številni škofje so po povabilu namenjenem njim v svojih krajevnih cerkvah začeli razločevanje o temah, na katere so pozorne skupine in nam pošiljajo svoje rezultate. V nekaterih primerih pa so skupine same pridobile mnenja, naprimer tako, da so se obrnile na škofovske konference ali na apostolske nunciature, ali pa so povprašale strokovnjake, ali tudi organizirale skupne sestanke med skupinami, ki obravnavajo sorodne vprašanja. Kdaj se bo to delo končalo? Kdaj bodo skupine končale delo, je zaenkrat še težko reči. Kot je bilo rečeno pred enim letom, v trenutku njihove ustanovitve so skupine povabljene, da predstavijo svoje zaključke svetemu očetu po možnosti do junija 2025. Nekatere skupine bi morale biti sposobne držati se tega roka, druge pa bodo nasprotno morda potrebovali dodaten čas, a bodo kljub temu do konca junija ponudile vmesno poročilo o svojem delu. Istočasno deluje tudi Komisija cerkvenih pravnikov, ki je bila ustanovljena že leta 2023, ki je ponudila svojo podporo 10 skupinam v zadevah iz svoje pristojnosti, kakor tudi skupini, ki je ustanovljena znotraj SEKAM-a, simpozij škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, za pastoralno oskrbo tistih, ki živijo v poligamiji. Lahko pojasnite, kaj je cerkveno zasedanje leta 2028? V pismu je izrecno rečeno, da ne bo nova sinoda. Rekel bi, da je bila sinoda 2021-2024 v marsičem prva. Prvič so bila v celoti uporabljena določila episkopalis communio. Prvič je imela celotna cerkev in vsi v cerkvi priložnost sodelovanja na sinodalnem procesu. Prvič so na skupščini sodelovali člani, ki niso bili škofje. Prvič je sveti oče takoj potrdil sklepni dokument in tako sodeloval pri svojem rednem učiteljstvu. Sedaj, v tretji fazi sinodalnega procesa, je prvič cerkveno zasedanje. Ker gre za prvo cerkveno zasedanje na ravni celotne cerkve, je potrebno bolje pojasniti še veliko stvari, tudi če se lahko opiramo na izkušnje zasedanj celinske faze, ki so bila vsa cerkvena. Kakšne bodo njegove značilnosti? O čem bo drugačno od dveh zasedanj sinodalne skupščine, ki smo jo doživeli leta 2023 in 2024? Cilj cerkvenega zasedanja, ki predstavlja zadnji dogodek procesa, je isti, kot je nakazano v sklepnem dokumentu tretje faze, kar pomeni, da konkretizira perspektivo izmenjave darov med cerkvami in v celotni cerkvi. Če bo med stopnjami tretje faze mogoče na različnih ravneh zbiranja cerkve, province, škofovske konference, mednarodna zborovanja škofovskih konferenc, uresničiti izmenjavo darov s primerjavo in podelitvijo procesov, ki so se začeli v krajevnih cerkvah, bo cerkveno zborovanje predstavljalo priložnost za pobiranje vseh sadov, ki so dozoreli na ravni celotne cerkve. Možnost tega cerkvenega zbora je v celoti vsebovana v sklepnem pozdravu svetega očeta ob zaključku druge skupščine sinode. Pojasnil je, da je za nekatere vidike življenja cerkve, na katere opozarja dokument, kakor tudi o temah, ki so zaupani 10 študijskim skupinam, ki morajo delati svobodno, da mi bodo dale predloge, potreben čas, da bomo prišli do odločitev, ki vključujejo celotno cerkev. Še naprej bom torej poslušal škofe in njim zaupane cerkve. Tretja faza ustreza temu času poslušanja, kako sklepni dokument deluje v življenju cerkva. Sklepno zborovanje pa bo predstavljalo trenutek sinteze, ki bo sposobna pobrati sadove tega poslušanja. Zaradi tega je skupščina cerkvena, kar je enako poudarjanju njene drugačne narave in funkcije v primerjavi s sinodalno skupščino, ki smo jo že obhajali, ki v bistvu je in ostane skupščina škofov. Za te skupščine je bil sklepni dokument, ki je, kot smo že povedali, deležen rednega učiteljstva Petrovega naslednika. V luči tega dokumenta se od celotne cerkve, od vsake cerkve in od vsakega škofa kot počela edinosti njegove cerkve, zahteva, da živi tretjo fazo, ki bo svojo poglobito imela v cerkvenem zasedanju. To zasedanje bi moralo biti viden izraz resnice, s katero se je začel pripravljalni dokument. Božja cerkev je sklicana na sinodo, da pričuje v sadovih sinodalne poti cerkve. O koledarju, ki ga predlaga pismo, je govora o novem jubilejnem dogodku, predvidenem za prihodnji oktober, in sicer za jubilej sinodalnih ekip. Zakaj gre? Jubilej je tesno povezan z romanjem. Sinodalna cerkev je romarska cerkev, kar se kaže v skupni hoji Božjega ljudstva proti izpolnitvi kraljestva. Jubilej sinodalnih ekip in sodelujočih teles, saj tudi te strukture ponujajo prostor za sinodalne razsežnosti v krajevnih cerkvah. Hoče biti slavnosten trenutek, v katerem se ta sinodalna razsežnost cerkve pokaže na poti Božjega ljudstva Petrovemu grobu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.